sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πολύ πρόσφατα με αυτό το διαγωνισμό της Eurovision, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής, είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται ένας μουσικός διαγωνισμός της Eurovision, έγινε και φέτος. Φοβερό! Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός, μια κορύφωση αν θέλετε του ευρωπαϊκού πνεύματος, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όλων αυτών των ευρωπαϊκών ιδανικών, τα οποία έχουν έρθει σε εμάς με το διαφωτισμό, τις ευρωπαϊκές αξίες εν πάση περιπτώσει, ένας πυλώνας της παγκόσμιας αν θέλετε πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που εξηγεί διάφορα πράγματα, εξηγεί ας πούμε για παράδειγμα το γιατί αν υπάρχουν εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας, εξηγείται αυτό. Και το οποίο θέμα έφτασε η στιγμή να το σχολιάσει ένας καραφλός μεσήλικας, ο οποίος κάνει προσπάθεια και συνειδητά αποφεύγει διαχρονικά να εκτεθεί σε τέτοια πολιτιστικά προϊόντα. Ο οποίος δηλαδή ποιος είναι πιο αρμόδιος, ο οποιοσδήποτε, ας πούμε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο πια. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο. Γιατί αν δεν ασχοληθούμε με πράγματα με τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ, ποιος θα το κάνει, κάποιος άλλος, πιο αρμόδιος, λέω εγώ. Είναι λοιπόν αυτή η ετήσια διοργάνωση στην οποία τηρούμε αυτά τα παραδοσιακά πατροπαράδοτα έθιμα, όπως κάνανε δηλαδή οι παππούδες και οι προπαππούδες μας που μαζευόμαστε όλοι μαζί σε ένα σπίτι και παίρνουμε γύρω και βλέπουμε ντεκολτέ, έτσι βγήκε και το όνομα της διοργάνωσης, έτσι. Μιλάμε για μια μεγάλη διοργάνωση με μεγάλη ιστορία που έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τη δεκαετία του 70, με μεγάλη γεωργία, με μεγάλη κτηνοτροφία, με μεγάλη γεωγραφία, μεγάλη γεωγραφία, γιατί περιλαμβάνει ο ευρωπαϊκός αυτός διαγωνισμός, ας πούμε, είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχει και η Οκεανία, η Αυστραλία, βεβαίως, γιατί να είμαστε έτσι περιορισμένοι, με περιορισμένους ορίζοντες, συμμετέχει αυτή η χώρα εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή, που είναι τι, είναι προφανώς, είναι ευρωπαϊκό έδαφος, εννοείται, αφού ιδρύθηκε από τους δικούς μας, τους Βρετανούς, και της οποίας το όνομα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε αυτό το όνομα, δεν μπορούμε. Γιατί κάθε φορά που λέω εγώ αυτό το όνομα, τα βίντεο έχουν 10.000 views λιγότερα. Δηλαδή κάποια στιγμή, ας πούμε, να το πω 5 φορές, θα καταλήξω να έχω αρνητικά views. Θα έρχεται ο αλγόριθμος, θα μου λέει, δεν ξέρω τι έκανες εδώ πέρα, χρωστάς 10.000 views, δεν ξέρω. Θα δίνεις 100 views το μήνα, δεν ξέρω πώς θα το πω, θα κόψεις το λαιμό σου, δεν ξέρω, πρέπει να ξεχρώσεις. Αλλά επειδή πρέπει να την πούμε, πρέπει να έχει κάποιο όνομα, τι να την πούμε, Μιχαήλ, να την πούμε Γαβριήλ, να την πούμε, θα την πούμε Πετρουήλ. Ότι είναι η κάτοικη εκεί του Πετρουήλ, η Πετρουηλινή, ας πούμε έτσι. Που έχουν αυτό το κράτος εκεί πέρα που κάνει αυτά τα πράγματα που ξέρουμε όλοι ότι κάνει τέλος πάντων, έτσι να μην το πολυλογούμε. Και ξεκίνησε λοιπόν αυτή η γιορτή του τραγουδιού στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, εννοείται. Τι, δεν θα συμμετέχει η Ελλάδα, που ήταν εκεί πέρα από την αρχή δηλαδή, που έχει φέρει τώρα τρομερά αριστουργήματα έτσι πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχει πάει εκεί ο Πασχάλης, που έχει κάνει το στιγμιαίο λάθος, που έχει πει αυτό το αβάντι ντο, φα, φα, σο, λα, σι, ντο, του λένε τι λες, λέει, ανεβάζω τους τόνους. Που έχουμε στείλει το ελληνικότατο αυτό το my number one, γιατί έτσι το λέμε εμείς. Το οποίο το τραγούδισαν επίσης οι Αντίκ με την εξαιρετική αυτή την κυρία, την εξαιρετική την Έλληνα, την Παπαρίζου, η οποία ευτυχώς δεν είναι από την Κρήτη. Να λέγανε έρχεται στη σκηνή η Έλληνα που δεν μπορώ να το πω, ούτε αυτό καταλαβαίνετε. Τι να πρωτοθυμηθούμε, κορυφές του ελληνικού πνεύματος που στείλαμε τον εθνικό μας στάρ εκεί, τον Σάκη, που ένας είναι ο Σάκης. Ο Σάκης, λέμε, ο Σάκης, αυτός μας έρχεται στο μυαλό, που τραγούδισε αυτό το Snake It, αυτό το φιδιάζουμε εδώ, δεν κάνουμε δουλειά, το Snake It, αυτό, το γνωστό. Τον στείλαμε αυτή τον άνθρωπο με την κορυφαία φωνή, το κορυφαίο σώμα, την κορυφαία αμοιβή. 215.000 ευρώ για 15 λεπτά παράσταση. Και εγώ σας κάνω 120 επεισόδια τζάμπα. Μιλάμε για το αξέχαστο αυτό του Σαμπρέλ, εκεί το Γεια σου Μαρία. Αλλά με αγγλικούς χαρακτήρες. Γιατί έχει και μια εξωστρέφεια το τραγούδι. Δηλαδή βγαίνεις έξω, βλέπεις την άλλη, του λες «Α, γεια σου Μαρία!» Σου λέει άλλη «I don't understand, γεια σου Μαρία!» με αγγλικούς χαρακτήρες. Τώρα το καταλαβαίνεις. Έφτασε λοιπόν η στιγμή και συμμετείχαμε κι εμείς σύσσωμοι ως λαός εκεί με τη Μαρίνα τη Σάτη, με το Ζάρι. Αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο εγώ το λέω ειλικρινά, χωρίς καμία ειρωνική διάθεση, είναι ωραιότατο. Γιατί λένε πώς θα αντιπαρατεθούμε εμείς με τους Γάλλους που έχουν το Σατί, θα στείλουμε τη Σάτι, που είναι το αντίστροφο. Που τι περιθώρια έχει να βελτιωθεί, πολύ λίγα. Πώς να βελτιώσεις το τέλειο, πώς. Δηλαδή να πεις στοιχουργικά, ξέρω εγώ, πέφτω και κυλιέμαι σαν ζάρι. Καταρχάς αυτό περιγράφει όλη την κατάσταση στην Ελλάδα. Πες μου αυτό το πράγμα. Θα μπει στο τρένο, κυλιέμαι σαν ζάρι. Θα μπει στο λεωφορείο, κυλιέμαι σαν ζάρι. Θα μπει στο αεροπλάνο, το ίδιο. Θα βρέξει, το ίδιο. Δηλαδή είναι μια κατάσταση δικιά μας, βιωματική, που την ξέρουμε. Έχασε τώρα την ευκαιρία να πάει κάπως λίγο παραπάνω, να πει πέφτω σαν κεκυλιέ με σαν ζάρι. Στο γυαλό πετούνε οι γλάρι, γιατί Ελλάδα, θάλασσα εννοείται. Κάνε μου ρε φίλε τη χάρη, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ελληνικό κι αυτό. Έφαγα ξανά σαν μοσχάρι, ήρθε το Πάσχα. Και όλο αυτό το κλείνει με αυτό το τα-τα-τα-τα-τα, το οποίο είναι κι αυτό αρχαιοελληνικό, είναι αιωλής, οι αιωλής έτσι λέγανε το τι-τι-τι-τι, δηλαδή του αλκαίου, αυτό το τι-τι-έ-τι-έ-τι-τι. Αυτή το έκανε τα-τα-τα-τα-τα. Και είναι καλύτερο από το τι, γιατί ο άλλος φαίνεται ότι τσαμπουκαλεύεται. Είναι τι-τι-τι-τι-τι-τι-ε-ε. Τι. Ενώ το τα είναι σαν να είναι και λέει εδώ είχαμε τα. Αυτά. Έγινε λοιπόν ο διαγωνισμός ο ευρωπαϊκός αυτός και εννοείται συμμετείχε και το κράτος του Πετρουήλ, το οποίο τι κάνει από τον Οκτώβριο είναι βομβαρδίζει με αγάπη τους γείτονες εκεί πέρα, τους οποίους ας πούμε, να πούμε ότι είναι αυτό το κράτος της Κουρκουμπίνης, είναι η Κουρκουμπίνη, είναι μικρό γλυκούλι, η Κουρκουμπίνη. Ας πούμε έτσι. Τι είναι δηλαδή το Πετρουήλ και το Κουρκουμπίνη. Γιατί αν τα πούμε κανονικά, δεν θα ξανακάνω βίντεο, παιδιά, σοβαρά. Δηλαδή θα βιώσω τις συνέπειες του αλγορίθμου στον πραγματικό κόσμο. Και είναι δύσκολο το θέμα τους, είναι δύσκολο να πεις ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, ποιος ρίχνει τη βόμβα και ποιος την τρώει. Είναι δύσκολο. Ποιος βομβαρδίζει νοσοκομεία, είναι λίγο δυσδιάκριτο αυτό το πράγμα. Είναι λίγο θολό. Είναι δύσκολο να το πιάσεις αυτό το θέμα, να πεις ποιος κάνει πραγματικά, ας πούμε, συστηματικά οργανωμένα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δύσκολο. Λες, απ' τη μία είναι γυναικόπαιδα, απ' την άλλη είναι φαντάρι. Ποιος έχει τακτικό στρατό, πού να ξέρω εγώ, τι με ρωτάτε εμένα. Εγώ θα σου πω ποιος κάνει εγκλήματα πολέμου. Θα σου πω εγώ ποιος κάνει πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρεπόμαστε όλοι μας το 2024. Εγώ θα σου το πω. Ότι δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε με λογικά επιχειρήματα. Ξεκινάει λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός και βγαίνει ένα παλικάρι από τη Σουηδία και έχει αυτή τη μαντήλα την κουρκουμπινική στο χέρι και του λένε οι άλλοι εκεί πέρα από την Eurovision το διαγωνισμό, του λένε παιδιά, τι είναι αυτά. Εδώ ήρθαμε να περάσουμε καλά. Εδώ δεν υπάρχει πολιτική σε αυτό το πράγμα. Ήρθαμε να περάσουμε καλά, τι είναι αυτά. Και βγαίνουν και οι άλλοι από το Πετρουήλ και λένε προφανώς δεν υπάρχει πολιτική σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και εμείς θα σας πούμε ένα τραγούδι του οποίου οι στίχοι παραπέμπουν σε αυτό το γεγονός που έγινε τον Οκτώβρη. Και βγαίνουν πάλι εκεί από την Eurovision και λένε: παιδιά, όχι, ήρθαμε να περάσουμε καλά. Οπότε τι θα κάνετε εσείς, θα αλλάξετε τους στίχους, όχι βέβαια τον τίτλο. Γιατί άμα αλλάζεις τον τίτλο σε κάτι, αλλάζει και ο στίχος παραμέσα. Εννοείται, όλοι το ξέρουν αυτό. Και μετά μανουριάσανε τώρα αυτοί μαζί τους, ας πούμε με τον Ολλανδό, γιατί κάποιος του είπε εκεί πέρα, λέει από την αποστολή του Πετρουήλ, ότι κάτι του είπε για τους γονείς του εκεί πέρα, ότι μπράβο παιδί μου, εσύ, αν ήταν εδώ οι γονείς σου, θα ήταν περήφανοι για σένα από εκεί που μας βλέπουν δηλαδή. Δηλαδή, περήφανοι πρέπει να είναι, αυτός κάπως το παρεξήγησε, ρε παιδί μου. Και ήρθε εκεί πέρα πάλι εκεί ο οργανισμός, εκεί, το Ευρωπαϊκό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που κάνει αυτή την Eurovision εκεί, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εδώ ήρθαμε να περάσουμε καλά. Οπότε, ναι, εσένα σου είπανε κάτι εκεί πέρα και αντέδρασες, οπότε τι θα κάνουμε εμείς, θα αποκλείσουμε εσένα. Δεν έπρεπε να αντιδράσεις. Εσύ που το πες, δεν άκουσα τίποτα. Εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε πολιτική. Δεν είμαστε. Εδώ είμαστε για να περάσουμε καλά. Και ας πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα οριζόντια. Μπήκαν οι Ρώσοι δηλαδή στην Ουκρανία, τους αποκλείσαμε οριζόντια. Κάνει το ίδιο πράγμα το Πετρουήλ εκεί πέρα με την Κουρκουμπίνη, σου αφήνουμε να συμμετέχουν. Το ίδιο σε όλους. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Δηλαδή, θα εξαντλήσουμε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή την αυστηρότητά μας, που τυχαίνει τώρα, ας πούμε, και είναι χορηγοί της διοργάνωσης. Σε αυτούς θα εξαντλήσουμε, δηλαδή, την αυστηρότητα. Δηλαδή, ανώτερη της δικαιοσύνης είναι το έλεος. Το έλεος. Δηλαδή, τι είναι αυτό, αυτό το έλεο, δηλαδή, το τοπικό προϊόν εκεί της Μεσογείου, με το οποίο λειτουργούν γενικά όλες οι γραφειοκρατικές δομές από το ελληνικό δημόσιο μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λάδι, δηλαδή, να είμαστε λογικοί. Αν δεν πέσει λάδι να κινηθεί το γρανάζι, πώς θα γίνει. Και βγήκε να τραγουδίζει και από κάτω υπήρχαν αντιδράσεις, αγάπης από όλο τον κόσμο εκεί. Δηλαδή, εκεί χρειάστηκε να επέμβει ο αλγόριθμος, παιδιά, η ίδια η πληροφορική, η οποία μας έχει καταστρέψει και φταίει για όλα. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να τραβάνε βίντεο τη στιγμή της εκδήλωσης, να ακούσουμε τις φωνές του κόσμου, δεν θα το καταλαβαίναμε ποτέ. Γιατί εκεί, γιατί πήγαμε, πήγαμε για να περάσουμε καλά, ρε παιδιά. Για να περάσουμε καλά πήγαμε. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν χωράει πολιτική σε αυτά τα πράγματα. Αν πας και βλέπεις, δηλαδή, βλέπεις δύο, έναν να δέρνει κάποιον άλλον, τι θα κάνεις εκεί, θα πας να τους πεις, παιδιά, σταματήστε. Εσύ δηλαδή που αντιδράς το γεγονός ότι σε δέρνουνε, να μην αντιδράς. Ήρθαμε να περάσουμε καλά. Και πήγε και το δικό μας το Μαρινάκι εκεί πέρα και έκανε και αυτό τη δικιά του τη διαμαρτυρία. Πήγε και μιλούσε η άλλη εκεί και ήταν η άλλη δίπλα το Μαρινάκι, ήταν κουρασμένο και χασμουρήθηκε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Έδειξε το οποίο και ήταν και μια διαμαρτυρία τύπου δεν γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα να μας έχετε κλεισμένους τόσες ώρες. Να πάμε να κοιμηθούμε, να τελειώνουμε δηλαδή. Έχουμε και δουλειές. Κάνει, τι να κάνει δηλαδή. Κορίτσι είναι εκεί πέρα, δηλαδή τι να κάνει, να διαμαρτυρηθεί σαν τον άλλον που αποκλείστηκε. Έχει δηλαδή λόγο, μπορεί να εκφράσει, να αρθρώσει λόγο, να πει παιδιά, εγώ διαφωνώ. Να τη πάρουν την υπηκότητα. Να χρειαστεί δηλαδή να βγει στο εξωτερικό πάλι, να επιστρέψει στον Μπέρκλι το οποίο τελείωσε για να κάνει διεθνή καριέρα και να αναγκάσει τον πρωθυπουργό πάλι να τη ξαναδώσει την υπηκότητα σαν τον Αντιτοκούμπο. Τέτοιες δουλειές θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Τι είναι δηλαδή η βελγική ραδιοτηλεόραση που έβγαλε disclaimer εκεί πέρα και λέει παιδιά, συγγνώμη για αυτό που σας παρουσιάζουμε, διαφωνούμε και μετά έπρεπε λογικά θα βγήκε και ένα δεύτερο disclaimer που θα έλεγε συγγνώμη για αυτό που είδατε πριν, οι υπεύθυνοι απολύθηκαν και μετά ένα τρίτο disclaimer που έλεγε συγγνώμη για αυτού που απολύσαν αυτού που είδατε πριν, οι υπεύθυνοι απολύθηκαν κτλ. Τι είπε η κοπέλα, λέει, κουράστηκα. Μας τα κάνατε καρπούζια. Και βγαίνουμε και λέμε, παιδιά, μην βομβαρδίζετε. Και μας λένε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέτε είναι αντιπετρουηλισμός. Κλασικός ορισμός. Το οποίο έχει τρομερή λογική ξεκάθαρα. Είναι σαν να πηγαίνεις σε κάποιον και να του λες, εδώ που έχεις παρκάρει, είναι η ράμπα των αναπήρων. Και να σου λέει, το ξέρω γιατί το λες αυτό, το λες γιατί είμαι καραφλός. Του λες, όχι, είναι επειδή έχεις παρκάρει στη ράμπα των αναπήρων. Του λες, είσαι αντικαραφλός και μου επιτίθεσαι επειδή είμαι καραφλός. Και του λες, όχι, εγώ για τη ράμπα λέω, όχι, είσαι αντικαραφλός. Τέλος. Αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε παραπέρα. Και για να πάμε και στο ζουμί της υπόθεσης τώρα. Δηλαδή, για τους παρουσιαστές της Eurovision στην Ελλάδα. Γιατί πολλά έχουμε πει και για αυτούς και θέλω να πω να προτείνω κάτι. Ότι αν θέλετε ξανά άλλον παρουσιαστή για την Eurovision, μην ψάξετε πουθενά αλλού, προσεγγίστε μόνο καραφλούς με σύλλικες κωμικούς. Τον Δημόπουλο. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλύτερα, ήμουν άρρωστος την προηγούμενη εβδομάδα και βασικά πολύ κουρασμένος και δεν έκανα επεισόδιο. Συγγνώμη, παιδιά, σας το χρωστάω. Αλλά απ' την άλλη, μου χρωστάτε κι εσείς αμοιβές για 3 χρόνια εκπομπές κάθε εβδομάδα. Οπότε, ας πούμε ότι είμαστε πάτσι. Και ας πούμε γενικά ότι θα μπορώ να κάνω επεισόδια όποτε μπορώ, παιδιά, όποτε μπορώ. Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή Τετάρτη, θα είμαι στην Κρήτη. Ξεκινάω περιοδεία στην Κρήτη, παίζω Τετάρτη στο Ηράκλειο, Πέμπτη στο Ρέθυμνο, Παρασκευή στον Άγιο Νικόλαο και Σάββατο στα Χανιά. Και δεν θα μπορέσω να κάνω επεισόδιο Τετάρτη, γιατί θα λείψω από Τετάρτη. Οπότε μάλλον θα το κάνω τη Δευτέρα και δεν ξέρω τι θέμα να κάνω επίσης. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα γίνει καμιά άλλη χοντράδα από την Τετάρτη σήμερα μέχρι τη Δευτέρα. Αν θέλετε, προτείνετε μου. Γενικά, σας ευχαριστώ που το κάνετε. Αλλά ναι, μάλλον θα το κάνω τη Δευτέρα το επόμενο επεισόδιο. Τι άλλο να πω, με προβλημάτισε πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το έχω παρατηρήσει στον αλγόριθμο. Κάθε φορά που κάνω βίντεο το οποίο έχει μέσα τη λέξη Ισραήλ, το λέω αυτό γιατί εδώ είναι podcast, είναι λίγο διαφορετικό. Μάλλον στο podcast δεν έχει εκπαιδευτεί ή δεν υπάρχει ο αλγόριθμος. Θεωρώ ότι μπορείς να λες περισσότερα πράγματα με μεγαλύτερη ελευθερία, εν πάση περιπτώσει. Γιατί στο YouTube γίνεται αυτό. Λέω. Έχω κάνει 2 βίντεο με θέμα το Ισραήλ. Το πρώτο είναι με τη Γάζα και το δεύτερο είναι αυτό που έγινε με το βομβαρδισμό, εν πάση περιπτώσει με τα drones που στείλανε από το Ιράν στο Ισραήλ. Και παιδιά, δεν ξέρω, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά μάλλον έχω αρχίσει να γίνομαι. Συμβαίνει το εξής, ότι μετά από κάθε τέτοιο βίντεο έχω μια φοβερή πτώση στα views των βίντεο των επόμενων. Δηλαδή, πέρυσι το χειμώνα, ας πούμε, τα βίντεο που έκανα ήταν στα 30.000 views, είχαν φτάσει εκεί. Και φέτος, μετά από αυτά τα βίντεο, έχω φτάσει να είμαι στα 15.000 views. Είναι στα μισά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, γιατί το βλέπω βασικά. Θα μου πείτε, έχεις κάνει τόσα βίντεο. Ναι, αλλά η καμπύλη είναι μετά από αυτά. Δηλαδή, μετά από αυτά βλέπω τεράστιο drop στα views. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Φαντάζομαι ότι ισχύει, ότι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, ότι γίνεται, γίνεται. Γιατί είναι εύκολο για τον αλγόριθμο να εκπαιδευτεί να εντοπίζει τουλάχιστον λέξεις κειμένου. Και όταν βάζεις τον τίτλο του βίντεο τη λέξη αυτή, είναι εύκολο να το τσιμπήσουν και να πούνε «Α, ωραία, εδώ είναι flagged» ή είναι οτιδήποτε. Αλλά σοβαρά νομίζω ότι έχω φάει shadow ban, το πιστεύω αυτό. Δηλαδή έτσι βλέπω ότι γίνεται. Αυτά είναι τα νούμερα και δεν είναι ότι έχω αραιώσει τρομερά τη συχνότητα των επεισοδίων. Είναι ένα τη βδομάδα και ίσα ίσα νομίζω ότι φέτος έχει αρχίσει και γίνεται πιο τακτικό. Βρήκαμε επιτέλους μέρα εδώ πέρα και γίνεται κάθε Τετάρτη το επεισόδιο και πάει κάπως καλύτερα. Δηλαδή έχω χάσει ένα επεισόδιο τα Χριστούγεννα που είχα γασταριτερίτιδα και αυτό είναι το δεύτερο το Πάσχα. Δεν είναι πολύ, είναι αρκετά τακτικά τα βίντεο. Το άλλο το φοβερό που παρατήρησα είναι ότι κάποια στιγμή πέρασα από το Instagram μου ένα story που έλεγε. Από το Press Project νομίζω ήταν αυτό, δεν θυμάμαι από πού. Αλλά έλεγε ότι το Instagram έχει ενεργοποιήσει μια επιλογή η οποία μπλοκάρει το πολιτικό περιεχόμενο από τα να φτάνει στις σελίδες των θεατών του Instagram. Το οποίο είναι αλήθεια, βρήκα τη ρύθμιση, την απενεργοποίησα και πλέον μπορώ να βλέπω πολιτικό περιεχόμενο στο Instagram. Το οποίο ξεκινάει ας πούμε και δημιουργεί κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι με ποιο τρόπο καθορίζεται το τι περιεχόμενο είναι πολιτικό, γιατί με την ευρεία έννοια είναι τα πάντα πολιτική. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο είναι επίσης πολιτική. Το να μην ασχολείσαι με την πολιτική καθόλου είναι πολιτική πρόταση. Δηλαδή ποιος καθορίζει το τι είναι πολιτική ή τι δεν είναι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να μιλάω για πράγματα τα οποία θεωρώ ότι σας ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν και εμένα να τα πω. Βλέπω ότι σιγά σιγά μονοδρομείται αυτό το πράγμα και βλέπω ότι θα καταλήξω τελικά να κάνω μόνο podcast και το οποίο εντάξει, είναι ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο, είναι μεγαλύτερα τα βίντεο, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το format, που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία οι οποίοι με βλέπουν από το YouTube ή με βλέπουν από το Instagram σε βίντεο, το οποίο και αυτό θεμητό είναι. Αλλά ναι, θα ήθελα να μην καταλήξω να αναγκαστώ να κάνω πράγματα, αλλά βλέπω ότι είναι λίγο δυστοπικό αυτό το πράγμα, το πώς αποφασίζει κάποιος για μένα το τι περιεχόμενο θα βλέπω και χωρίς καν να με ρωτήσει ή να με ενημερώσει. Ή, βασικά, ναι, θα μου πεις, γίνονται ας πούμε updates στο Instagram, ποιος διαβάζει το τι αλλάζει, κανείς, πατάμε, δέχομαι και προχωράμε και προχωράει και πάει έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά λίγο είναι λίγο ακραίο αυτό το πράγμα, είναι λίγο ακραίο, δεν ξέρω. Και βλέπω ότι η κοινωνία αντιδρά κάπως, δηλαδή φέτος η Eurovision ήταν τόσο πολιτικά φορτισμένη, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, Το Νέμο, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο νικητής της Eurovision, βγήκε και έκανε δηλώσεις, είπε και ο ίδιος για κατάπαυση του πυρός. Γιατί είναι λογικό ότι βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορές, αλλά μήπως ρε παιδιά να σταματούσαμε τους βομβαρδισμούς για να συνομιλήσουμε, να μιλήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, να τους αφήσουμε να έχουν ένα ανεξάρτητο κράτος, να έχουν σύνορα αυτοδιάθεση, να μπορούν να ψηφίζουν τους εκπροσώπους τους. Απλά πράγματα δεν γίνεται ρε παιδιά, είναι παράλογο αυτό που γίνεται, είναι παράλογο. Και αυτή η κατηγορία για αντισημιτισμό δεν είναι αυτό. Κρίνουμε μόνο την πράξη, δεν κρίνουμε τίποτα άλλο. Και να πούμε και αυτό ότι λέγεται το νέμο. Ωραία. Εγώ τώρα, σαν Αριστοτέλης Ρήγας, πώς αισθάνομαι σε σχέση με αυτό. Δεν με ρώτησε κανένας, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν με ρώτησε κανένας. Κανένας. Δηλαδή, πάω εγώ και συστήνομαι με κάποιον και μου λέει πώς σε λένε, είναι δικιά μου ευθύνη να πω κάτι και ευθύνη του άλλου να με αποκαλεί όπως θέλω εγώ. Είναι απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε κάνει τόσο δύσκολο. Μπορεί ο άλλος να θέλει να λέγεται τραπέζι. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Με νοιάζει να λέω τραπέζι και να ακούει, να γυρνάει, να μου μιλάει. Αυτό είναι όλο. Άμα θέλω να λέω το όνομα κάποιου ανθρώπου και να με γράφει, θα μιλούσα στον πεντάχρονο γιο μου. Το έχει ξεκινήσει από τώρα, θα το κάνει για όλη του τη ζωή, με μεγάλη επιτυχία. Δεν καταλαβαίνω αυτός ο χαμός, ας πούμε, με το τι είναι αυτό, είναι non-binary, είναι... Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά. Ας κάνει ό,τι θέλει, τι με νοιάζει εμένα. Έτσι το λέω και με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι αυτός θα καθορίσει το τι είναι. Δεν με ρωτάει, δεν μου πέφτει λόγος, κανένας. Και έχει γίνει αυτό τώρα λοιπόν. Δηλαδή, έχω το πρόβλημα με το YouTube, στο οποίο βλέπω ότι έχω φάει σαν το μπαν. Έχω το άλλο πρόβλημα με το Instagram, στο οποίο βλέπω ότι πάει όπως πάει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αρχίσω αναγκαστικά να κάνω διαφημίσεις μόνο και μόνο για να καθησυχάσω τον αλγόριθμο. Να του πω, εντάξει, μια χαρά. Και εγώ για τα λεφτά είμαι εδώ πέρα. Μην ανησυχείς. Ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά. Εντάξει. Και πάνω στο θέμα, δηλαδή, σας είπα για τις παραστάσεις που έχω στην Κρήτη την επόμενη εβδομάδα. Τώρα να σας πω, την Παρασκευή παίζω καλεσμένος του Σέξπιρ σε μια παράσταση στον Ορφέα που παίζει στη Φωκίωνος Νέγρη. Θα είμαι εγώ εκεί και ο Μπεμπέκος, δηλαδή μιλάμε ότι θα γνωρίσω ένα παιδικό μου ήρωα και θα τον ρωτήσω πραγματικά πώς μυρίζει ψάρι, τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή, είναι, ο Μπεμπέκος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδα επί σκηνής Έλληνας να έχει μια κιθάρα και να κάνει μουσική κομμωδία. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα πάω, θα παίξω 15 λεπτά. Θα περάσουμε εξαιρετικά. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι θα συμμετέχω στις εκδηλώσεις του Strong Me Women. Θα παίξω λοιπόν στο Σεράφιο 45 λεπτά μουσικής κομμωδίας. Αυτό είναι το Σάββατο. Την 22 λοιπόν με 25 θα είμαι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα Χανιά. Και μετά έρχομαι στην Αθήνα στο Φεστιβάλ Κομμωδίας, στο Athens Comedy Festival, στο οποίο συμμετέχω όλες τις μέρες. Την 5η λοιπόν, 30 Μαΐου, θα είμαι στο απογευματινό Thursday Comedy Jam. Την Παρασκευή παίζω στις One Line Rides, μια θεματική παράσταση με λογοπαίγνια, με εξαιρετικούς λάτρεις του λογοπαιγνίου. Εκεί θα παίζουμε μεγαλύτερα κείμενα, δηλαδή θα έχουμε περισσότερα λογοπαίγνια σε ροή. Το Σάββατο παίζω στη Μουσική Κομμωδία. Είναι μια παράσταση αφιερωμένη στη Μουσική Κομμωδία με άλλους τέτοιους κοινούς βλαμμένους σαν και εμένα που έχουν πρόβλημα με τη μουσική και την κομμωδία. Και την Κυριακή έχω δύο παραστάσεις, από τις οποίες τη μία την ξεχωρίζω, δηλαδή η απογευματινή στις 8 και 4, γύρω στις 8 νομίζω στην αίθουσα Ηρακλής, που θα κάνω ζωντανή ηχογράφηση του Είμαι Υπέρ. Δεν το έχω ξανακάνει. Να σας πω τι σκέφτομαι να κάνω. Θα γράψω το κείμενό μου κανονικά σαν να κάνω μια εκπομπή που θα έχει 10 λεπτά ας πούμε σχολιασμού της επικαιρότητας και άλλα 10 λεπτά που θα σας μιλάω γενικά έτσι για το πώς πέρασε η εβδομάδα μου, και μετά θα καλέσω στη σκηνή το Δημήτρη Χριστοφορίδη και τον Βίρον Θοδωρόπουλο, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί κομικοί, από τους καλύτερους που έχουμε γενικά εδώ στη σκηνή, και είναι και καλοί μου φίλοι. Και εκεί θα κάνουμε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε ερωτήσεις από το κοινό, θα συζητήσουμε λίγο μεταξύ μας, ας πούμε, για το πώς βλέπουμε τα πράγματα, την πολιτική και την κωμωδία, το πώς μπορούν να συμπλέξουν, το γιατί, το αν κάνουμε εμείς πολιτική κωμωδία στα κείμενά μας, το γιατί δεν κάνουμε, αν δεν κάνουμε, το γιατί κάνουμε, αν κάνουμε. Και στο τέλος σκέφτηκα να κάνουμε και ένα ζωντανό «Είμαι υπέρ», δηλαδή απλά να μας δίνετε εσείς θέματα από κάτω και να χρησιμοποιούμε εμείς αυτό το μηχανισμό της κωμωδίας για να τα σατιρίσουμε ηρωνικά. Αυτό λοιπόν είναι την Κυριακή, η απογευματινή παράσταση. Θα ηχογραφηθεί και θα βγει αυτό το επεισόδιο. Εκείνη τη βδομάδα δεν θα δείτε επεισόδιο νωρίτερα, θα το δείτε όταν βγει από το μοντάζ, από την παράσταση, από το κοινό. Δηλαδή θα υπάρχουν και τα γέλια σας αν είστε εκεί, οι ερωτήσεις σας ή η παρουσία σας, σε πάση περιπτώσει, θα υπάρχει και το κοινό εκεί. Και η βραδινή παράσταση της Κυριακής θα είναι το λογοπαίγνια Fright Night ή Fight Night, το οποίο είναι μια παράσταση μονομαχίας λογοπαιγνίων που συμμετέχουν πάρα πολύ κομικοί, νομίζω θα είμαστε 35, την παρουσιάζει ο Ηλίας ο Φουντούλης. Και αυτά ήθελα να σας πω γενικά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να φροντίζετε τους ανθρώπους σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.